Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 13 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje thotë se blokada e nesërme është kundër Serbisë, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ambasadorët e 5 shteteve perëndimore në Prishtinë dhe presidenti Hafez Fethullah Gulen kanë shprehur shqetësim lidhur me aksionin e paralajmëruar të vetëvendosjes. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me blokadën e paralajmëruar të vetëvendosjes. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në Tiranë është takuar me kryeministrin e Shqipërisë Ali Berisha, i cili është angazhuar për uljen e tensioneve. Përfaqësues të doganave dhe policisë së Kosovës theksojnë se kontrabanda në veri të Kosovës është reduktuar në masë të madhe. Amerikanët janë kurreshtar për të ditur më tepër për fen në mormonët të Mitt Romneyt, që udhëheq në garën republikane për kandidat për president amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se nesër nga ora 13, bashkë me qytetarët dhe organizatat të ndryshme, do të bllokojë dy vend kalimet kufitare me Serbinë për mallrat që do të përpiqen të hyjnë në Kosovë. Lideri vetëvendosjes, Albin Kurti, sot ka theksuar se ky aksion është kundër Serbisë, e cila e kundërshton pavarësinë e Kosovës. Vetëvendosja thotë se do të përkujdeset që aksioni nesërm të jetë paqësor. Nga ana tjetër, ambasadorët e Kuintit dhe presidentja e Kosovës, Hafez Fethullah Gulen, i shohin me shqetësim planet e vetëvendosjes për blokadë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosjes një ditë para fillimit të aksionit Serbia nuk kalon ka bërë të ditur se do të përkujdeset që protestat të jetë paqësore. Drejtuesit e lëvizjes vetëvendosjes thanë se rreth 200 persona do të jenë kujdestar në dy vend kalimet kufitare me Serbinë që protestat të mos eskalojë. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti në një konferencë për media bëri të ditur se protesta nuk do të bllokojë qarkullimin e lirë të qytetarëve, por do të bllokojë hyrjen e mallrave nga Serbia në Kosovë.
Reciprocity është vlerë e Bashkimit Evropian, shtetet në Bashkimin Evropian e njohin njëra tjetrën dhe janë në marrëdhënie reciproke. Nuk ka asnjë shembull tjetër në botë ku dy shtete që nuk kanë marrëveshje të paqes dhe që nuk e njohin njëra tjetrën, megjithatë kanë marrëveshje të tregtisë së lirë, siç është rasti me Kosovën e me Serbinë.
Kurti tha po ashtu se protesta e nesërme nuk është kundër serbëve as të Serbisë as të Kosovës, por është kundër Serbisë.
Protesta jonë paqësore është e drejtuar kundër Serbisë, e cila prej kushtetutës së saj ku shkruan që Kosova është pjesë e Serbisë, e deri te deklaratat e qëndrimit dhe sjellja e nëpunësit apo zyrtarit më të ulë shtetëror, ka qëndrime kundër pavarësisë së Kosovës dhe plane antishqiptare.
Protesta e nesërme organizohet pasi që qeveria e Kosovës nuk po zbaton vendimin e Kuvendit të Kosovës, ku me shumicë votash deputetët e parlamentit me 7 dhjetor patën miratuar mocionin e lëvizjes vetëvendosje për marrjen e masave të reciprocitetit në raport me mallrat e Serbisë. Për mosbatimin e këtij vendimi të Kuvendit, Kurti deklaroi se qeveria e Kosovës është duke vendosur vet se cilat vendime do t'i zbatojë e cilat jo.
Konsiderojmë që qeveria e Republikës Kosovës është rebeluar, ajo është rebeluar kundër vendimit demokratik të Kuvendit të Republikës Kosovës. Qeveria nuk po e respekton rendin institucional, qeveria thjesht po promovon anarki, duke përzgjedhur në mënyrë arbitrare se cilat vendime, qëndrime e ligje të Kuvendit do t'i zbatojë e cilat jo.
Në ndryshe, ambasada e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë i shohin me shqetësim veprimet e planifikuara të lëvizjes vetëvendosje për datën 14 janar për bllokimin e vendkalimeve kufitare në portën 35. Në një deklaratë përbashkët për opinion, 5 shija diplomatike kanë nxitur vetëvendosjen që të përmbahet nga çfarëdo dhunë ose provokimi ndaj personelit të policisë së Kosovës. Veprimet e tilla jo vetëm që do të jenë jo ligjore, por po ashtu do të rrisin tensionet politike në Kosovë dhe do të ndikojnë negativisht në imazhin e Kosovës jashtë vendit. Ne jemi të bindur që policia e Kosovës, e mbështetur nga Euleksi dhe Ekfori, në rolet e tyre përkatëse do të tregojnë përmbajtje dhe profesionalizëm në sjelljet e tyre ndaj çfarëdo provokimi, por në fund vetëvendosja do të jetë përgjegjëse për pasojat e veprimeve të saj të planifikuara, thuhet në deklaratën e 5-shës. Presidentja e Kosovës, Hafez Fethullah Gulen, u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të mos bllokojnë rrugët, të mos bllokojnë vendkalimet kufitare të Republikës së Kosovës me shtete të tjera dhe të mos pengojnë qarkullimin qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të mallrave. Në një deklaratë lëshuar nga Kabineti për Informim i Zyrës së Presidentes, thuhet se paralajmërimi i lëvizjes vetëvendosje për organizimin e protestave paqësore për bllokimin e mallrave që hyjnë në Kosovë nga Serbia dhe për bllokimin e pikave kufitare në Merdardhë dhe Ujbardh kanë nxitur shqetësime për mbarvajtjen e këtyre protestave dhe për efektin e këtyre veprimeve. Vendi ynë ka nevojë për hapje të kufive, për marrëdhënie të mira ndërfaqësore dhe bilaterale me të gjitha shtetet dhe për antarësim të plotë në të gjitha strukturat, organizatat dhe mekanizma ndërkombëtar, thuhet mes tjerash në deklaratën e presidentes Jahjaga. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Blokada e paraparë për nesër e lëvizjes së vetëvendosje komentohet në mënyrat të ndryshme nga qytetarët në Prishtinë. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ramadan Zenela i thot se kjo situatë mund të sjellë rreziqe të mëdha.
Situata është shumë e delikatë, por vetëvendosja ka të drejtë, pasi parlamenti ka vendosur mocionin, ka të drejtë, po janë gjërat si thoj që rreziqet janë të mëdha. Qeveria ka bënë gabim, vetëvendosja në këtë mënyrë nuk është dashur, është dashur mënyrë më të qetë, apo parlamenti të marrë qendrimin tjetër. Po mocioni që kanë votuar ata vetë, duhet më përmbajt edhe ajo e gjitha.
Semine Lusniani thotë se përkrah nismën e lëvizjes vetëvendosje për organizimin e protestës.
E përkrah se edhe unë jam pro asana që produktet serbe mos me hinë Kosovë.
Edhe Fehmi Dibrani thotë se e përkrah nismën e lëvizjes vetëvendosje për shkak se, siç thot ai, mocioni për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë është votuar edhe në kuvendin e Kosovës.
Brana kushtetutës derisa është votuar mocioni në parlamentin e Kosovës. E përkrahim i përket çështjes kombëtare përkrahen. Institucionet të cilat nuk e përkrahen, pastaj kanë interesat e vetat.
Abdyli Jashari mendon ndryshe, sipas tij nuk është momenti i qelluar për një protestë të tillë siç e ka paralajmëruar lëvizja vetëvendosje.
Sipas menimit tem, nuk është koha për me bosh çdo se vjen probleme të tjera, mbos çasoj që e shikojnë ata, mund ndikon negativisht edhe pranimin tonë në BEJ.
Zymber Kelmendi vlerëson se qeveria e Kosovës ka të drejtë që kundërshton protestën e paralajmëruar nga lëvizja vetëvendosje.
Ka të drejtë qeveria, pasi edhe mendimi i Bashkisë Ndërkombëtare në këtë rast është që mos këtë razira, kam dilema të mia këtë rast nëse duhet këtë razina pikërisht në kohën e tan në 19 janar që do të mbahet takimi i parë për heqjen e regjimit vizave e shumë procese të tjera, kështu që po mendoj se kjo do të jetë vetëm ndam, sepse po mendoj që ndoshta në këtë rast vetëvendosja po shfrytëzon paknaci të tjera të cilat në kufi mund të shpërthejnë në gjana krejt tjera, nuk e di nëse do të mund të kontrollohen pastaj.
Por kundërshtimet e qeverisë së Kosovës ndaj nismës së lëvizjes së vetëvendosjes, Blerta Dervisholli nuk ishte të arsyeshme.
S'është të arsyeshme. Pse? Se ata nive nuk na lojnë, për shembull, tunat që kina mallat tona nuk i lojnë kufi. E pse na ata ty në Milan, unë përkroj vetëvendosje.
Gjashtu mendon edhe Leonard Krasniqi.
Aksioni i vetëvendosjes mendoj se është me vend, për masat e reciprocitetit për mi përkrah ekonominë e Kosovës, provimet vendore edhe do ta përkroj. Po paralajmërimet e qeverisë janë vetëm sa krasnuese që mos mumlad njerëzit, mi frigu njerëzit. Protesta ka më qenë qetë dhe çdo gjë ka më shkuar në rregull, po vetëm mos më bë më shumë njerëz qeveria jep krasnim kur të është qetë.
Ndërkaq Visardina thotë se shpreson që gjithë kjo situatë do të përfundojë në mënyrë të qetë.
Besoj që ka më një situatë ndoshta e qetë, meqense edhe vetëvendosja ka botirin në protesta të qeta, duhet i përkrah publik këto, duhet i tregu për mosë dhe reciprocitetit, domethënë midis dy shteteve duhet të respektohen nga të dy shtetet. Po institucionet e Kosovës gjithmonë kanë botira ato të shkojnë në parimet kushtetutës, mbahet ligjit, domethënë mos ketë kundërshtime të ligjit, nëse respektohen ligjet nga detyron nuk besoj që kemi pasur një problem.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veprimi i planifikuar për të bllokuar lëvizjen e lirë të mallrave në dy pikë kalime nuk do të jetë i dobishëm për të ardhmen e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe nuk do të ndihmojë në normalizimin e marrëdhënieve fqinjësore me Serbinë. Ky është mesazhi që përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Fernando Gentilini, i ka porositur drejtuesit e vetëvendosjes, një herësh organizator të protestës së 14 janarit në Merdare dhe në dheun e Bardh. Kosova deri më tani ka bërë hapa të rëndësishme ishëm drejt për mbushjes së këtyre standardeve dhe çdo veprim që synon t'i rris pengesat në vend se t'i ulë ato, rrezikon që ta minoj këtë progres, ka thënë Gentilini. Vetëvendosja ka paralajmëruar se të shtunën do të bllokojë hyrjen e mallrave nga Serbia në pikat kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh. Me rastin e paralajmërimit të protestës organizuar nga vetëvendosja në vend kalimet kufitare me Serbinë më 14 janar, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi u ka bërë thirrje drejtuesve të kësaj lëvizjeje të mos i kalojnë të drejtat kushtetuese e ligjore që janë të sankcionuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Partitë si subjektë në institucionin më të lartë përfaqësues, ligjvënës dhe mbikëqyrës të jetës publike, shoqërore e institucionale, janë të obliguara të kontribuojnë dhe ndihmojnë në sundimin e rendit dhe të ligjit, në sigurinë dhe stabilitetin politik të shtetit tonë të ri, thuhet në deklaratën e Krasniqit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka përsëritur sërish qëndrimin e saj se protesta e paralajmëruare së shtunës e lëvizjes vetëvendosje nuk është rrugë për zgjidhjen e problemeve ekzistuese në raportet midis Kosovës dhe Serbisë. Cenimi i lirisë së qarkullimit, bllokimi i rrugëve, mbyllja e vendkalimeve kufitare, tensionimi më tej me situatës politike në vend, synimi për të marrë ligjin në dorë, vendosja për qëndrimin të qytetarëve të Kosovës dhe politikës kosovare në një të vetme ngjarje, çfarë është kjo e ditës së nesërme, janë vetëm disa prej pasojave të këtij veprimi të lëvizjes vetëvendosje, thuhet në komunikatën e AAK-s. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi tha se nuk pret që përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje të bllokojnë nesër pikën kufitare dhe u i bardh dhe të pamundsojnë kalimin e kamioneve që transportojnë mallra nga Serbia. Përfaqësuesi politik i Luginës së Preshevës u ka thënë mediave serbe se marrëveshja Prishtinë-Beograd për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave duhet të zbatohet deri në fund pa u krijuar pengesa të reja nga asnjëra palë. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të shqiptarëve nga Preshevë dhe Bujanoci, produktet e tyre në tregun e Kosovës si plasojnë përmes dheut të bardhë. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka filluar vizitën zyrtare në Republikën e Shqipërisë ku është pritur në takim edhe nga kryeministri Sali Berisha. Kreu i ekzekutivit shqiptar ka përshëndetur progresin që është arritur në Republikën e Kosovës si dhe marrëveshjen e nënshkruar të premtën mes dy ministrave të jashtëm, Enver Hoxhaj dhe Edmond Hagjinasto, në fushën e shërbimeve konsulore. Lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë dhe paralajmërimet të ndryshme për protesta, Berisha ka thënë se duhet të punohet maksimalisht për uljen e tensioneve. Nga ana e tij, kryediplomati i Kosovës tha se është pajtuar me Berishën që të ketë një koordinim më të mirë në bashkëpunimin ekonomik si dhe një shkëmbim më të fuqishëm tregtar. Gjykata e qarkut e Prishtinës i ka shqiptuar 30 ditë para burgim sekretarit të përhershëm të Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj. Ndërkaq Zenel Kuçit, udhëheqës i zyrës së prokurimit, dhe Hajrulla Fezës e Bekim Fushës, udhëheqës të njësisë farmaceutike në Ministrinë e Shëndetësisë, kjo gjykatë u ka shqiptuar masën e arrestit shtëpiak. Zyrtarët në fjalë janë arrestuar dje nën akuzat për korrupsion. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se SBA-ja është e gatshme të shkëmbejë ambasadorët me Birmaninë në përgjigje të lirimit të të burgosurve të saj politik dhe të reformave të tjera. Birmania ka liruar sot disa disident të shquar në kuadër të amnistisë për të burgosurit. Ish-kryeministri i këtij vendi, arrestuar në vitin 2004, është liruar po ashtu nga arresti shtëpiak. Televizioni shtetëror ka bërë të ditur se në bazë të faljes presidenciale do të lirohen gjithsej 651 të burgosur. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ky është një hap i rëndësishëm për para për reformën demokratike, por Obama tha se mbetet shumë për të bërë për të përmbushur aspiratat e popullit të Birmanisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësues të doganave dhe policisë theksojnë se kontrabanda në pjesën veriore të Kosovës është reduktuar në mas të madhe dhe rrjedhimisht është shënuar edhe rritje të hyrave. Nga ana tjetër, njohës të çështjeve ekonomike japin opsione të ndryshme për luftimin e kësaj dukurie edhe në pjesë të tjera të Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kontrabanda në vend kalimet kufitare 1.31 në veri të Kosovës është minimale në krahasim me gjysmën e parë të vitit 2011, kur kontrabanda në këtë pjesë të vendit ishte një prej dukurive më të shfaqura në rajonin e Mitrovicës, thonë përfaqësuesit e doganave dhe policisë së Kosovës. Zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se vënja nën kontrol e pikave kufitare 1.31 në veri të Kosovës nga ana e KFOR-it dhe policisë ka bërë që kontrabanda në këtë pjesë të vendit të shënon në rënje. Si pas Stavilevcit, në këto pika kufitare, nuk ka pasur as edhe tentime për kontraband.
Pe kohës kur qeveria Kosovës ka ndërmarrë masat për rikthimin e lëshmërisë në veri, atër ka një rëmje të madhe të kontrabandës. Faktikisht nuk kemi pa tentime për kontrabandim.
Zëdhën si policisë Kosovës në rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thot se pas vendosjes së blokadave dhe mbylljes së pikave kufitare në Bernjak dhe Jarin, kontrabanda nuk është një fenomen i dukshëm në rajonin e Mitrovicës.
Nuk mund të flasim për një kontraband në nivel për shkak të vetë konfiguracionit të terenit të cili pamundson qarkullimin e lirshëm të automjeteve transportuese me peshë të madhe. Prandaj mund të themi lirshëm se kontrabanda e çfarëdo lloj madhe është më thënë në nivelin zero ose minimum. Krasim me gjysmën e vitit të parë të vitit 2011, kur kontrabanda ishte një prej dukurive ose fenomeneve më të shfaqur në rajonin e Mitrovicës.
Ai thekson se në pjesën e dytë të vitit 2012 e deri më tani, policia e Kosovës ka identifikuar disa raste të kontrabandës, por që sipas Hotit janë raste të pakta dhe që vlera e mallrave është e vogël. Kontrabanda e këtyre mallrave, thekson Hoti, është bërë brenda territorit të Mitrovicës, përkatësisht në rrugët që lidhin pjesën veriore të qytetit me pjesën jugore. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë thonë se për të eliminuar kontrabandën në tërësi, duhet të fuqizohet kontrolli i brendshëm. Arian Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thot se autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë në luftimin e kontrabandës.
Për të eliminuar kontrabandën në tërësi, duhet që të fuqizohet kontrolli kufive, mirë për për shkak situatës politike momentale, sidomos në pjesën veriore të vendit, nëse kjo është e pamundur, pra nëse kontrolli kufive është i pamundur, atë duhet të fuqizohet kontrolli i brendshëm, duhet kemi më shumë vizita në teren nga ana e inspektorëve tatimor ose njësive të tjera doganës, dhe të kërkojnë nga rëshqitësit ose distribuesit dokumente të cilat e vërtetojnë origjinën e mallrave, të shohin nëse është bërë pagesa e tarifave doganore ose taksave të tjera doganore për ato mallra.
Sidoqoftë, autoritetet doganore thonë se masat e marra për luftimin e kontrabandës ka bërë që të ketë rritje të hyrave. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, sharon.
Po gjithmonë ai proporcionin mes kontrabandës edhe mbledhjes së hyrave gjithmonë sqarohet në formën që njëra duhet me ra për më urrit tjetra. Në momentin që na si vjet kemi pas një rritje prej 18% hyrave, atëherë automatikisht nën kupton që ka pas një ulje të kontrabandës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para fillimit zyrtar të dialogut për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian, autoritetet e Kosovës së thonë se i kanë përmbushur kriteret për këtë proces, përfshirë edhe atë të riadhësimit. Zyrtarët qeveritar thonë se në këtë kuadër në Kosovë, brenda një viti kthehen afro 5000 vet, por monitoruesit e procesit theksojnë se infrastruktura ligjore është në rregull, por gjendja në terren mbetet me shumë probleme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Autoritetet kosovare janë në fazën përmbyllëse të nënshkrimit të marrëveshjeve për reintegrimin e personave të riadhësuar me të gjitha vendet e BE-s, thot Ibrahim Gashi, zëvendës ministër i punëve të jashtme.
Kemi shumicën e vendeve Bashkimit Evropian, pastaj kemi në shumë marrëveshje edhe me vendet e rajonit, siç është Mali i Zi. Kështu që sa i përket kriterit të marrjes përgjegjësisë për riadhësimin e personave që duhet të kthehen, Ministria e Jashtme ka facilituar procesin e nënshkrimit të marrëveshjeve, tu sepse normal këto marrëveshje bëhen edhe me ministrinë përkatëse, do thot ku është e kryeshme Ministria e Punëve të Brendshme.
Por edhe Fisnik Rëgjepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, tha për Radion Evropa Lirë se nga vlerësimet të bëra te komisioneve përkatëse të BE-s, është thënë se Kosova ka arritur progres në këtë drejtim.
Pa dyshim se po, mund të them që Komisioni Evropian në gjitha raportet, por sidomos në raportin e shtatorit të vitit kaluar, ka theksuar që mekanizmat qeveritarë, si në nivel qendror, pashtu dhe në atë lokal, kanë kapacitete për të reintegruar persona të riadhësuar dhe këtë proces po ecën mirë.
Recepi tha se gjatë një viti në Kosovë kthejnë rreth 5000 persona dhe që autoritetet kompetente, siç thot ai, po realizojnë projekte jo vetëm për akomodimin e tyre dhe asistencë emergjente, por po krijojnë projekte për punësim të qëndrueshëm.
Qeveria e Republikës Kosovës ka ndarë fonde të mjaftueshme për reintegrimin e personave të riadhësuar. Ne kemi ndarë fonde për
vitin e kaluar dhe për 3 vite të ardhshme 3.5 milion euro për reintegrimin e personat të readmisuar dhe kjo nga ana eksperte është konsideruar si e mjaftueshme për reintegrimin e personat cilët readmisohen çdo vit në vend.
Në anën tjetër, monitoruesit e procesit të kthimit dhe reintegrimit të personave të kthyer në Kosovën nga vendet e Bashkimit Evropian nuk janë të kënaqur me punën e deritashme të autoriteteve kompetente sa i përket këtij procesi. Naim Osmani, drejtori ekzekutiv në Qendrën për të Drejtat Civile, konsideron se ky proces është i mbuluar me infrastrukturë të durë ligjore, por se gjendja në teren sipas tij mbetet me shumë probleme. Ai madje thotë se shumë persona të riadhësuar pas qëndrimit disa ditësh në Kosovë për shkak të kushteve të vështira socioekonomike, po gjejnë forma alternative për të kthyer në shtetin nga kanë ardhur.
Çështja mund shikohet në dy aspekte, në aspekt legislativ, në aspekt strategjive dhe dokumentacione e tjera është punu mjaft, ka pas në angazhim, ndërka problemi me ma që në rëmë implementimin e këtyre, ka probleme në teren, dhe të gjitha to që në të parapara në strategjin për riadhësin nuk mund të implementohen, që përshka këtë mëskoordinimit të duhur, që përshka këtë probleme financiare.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kur sulmuesit me motociklet e vran të mërkurën shkenstarin atomik iranian Mustafa Ahmad i Roshan, ata nuk lan asnjë gjurmë, por shtrohet pyetja se a jepen do një shenjë vet tipi operacionit. Në këtë temë, korespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel, bisedoj me ekspertin Shahshank Yoshi nga Instituti Shërbimeve të Bashkuara Mbretërore në Londër.
Vrasja e shkenstarit bërthamor iranian Mustafa Ahmadi Roshan duke i tmerë si shtelet. Dy burra në një motociklet që vendosën një bombë magnetike në veturën e Roshanit, e cila eksplodoi përderisa ata po largoheshin me shpejtësi. Roshan bashkë me vozicin e tij mbetën të vrarë. Por në fakt, sa e vështirë është të ndërmarrësh një operacion të tillë?
Acquiring the target himself, I think that would have been relatively simple.
Nga pikpamja e gjetjes së cakut, mendoj se do të ketë qenë një gjë relativisht e lehtë. Ne e dim që shumica e shërbimeve të inteligjencës perëndimore dhe shumë arab madje edhe shërbimet izraelite të inteligjencës kanë një rjet të agentëve brenda programit bërthamor të Iranit. Ata kanë pasur kohë një dekadë për t'i forcuar këto misione, shumica prej të cilave janë kultivuar jashtë Iranit, kështu që nuk është shumë e vështirë që të gjendet emri i një 32 vjeçari, zëvendës kryetari prokurimit në një lokacion si Natanz. Ai shton se kompleksiteti i këtij operacioni shtrihet në zbatimin e tij, për dallim nga shumë vrasje, thot Yoshi, ku kërkohet një vetur me bombë, në këtë rast caku ishte gjetur me shumë kujdes, gjithçka ishte llogaritur me kohë dhe sigurisht që vrasësit u larguan siç kishin bërë në të kaluarën në çdo vrasje të ngjashme me këtë të shkencëtarit bërthamor.
We don't know enough about the explosives used. We don't know if they were particularly shaped charges.
Ne nuk dim shumë rreth eksplozivit që është përdorur. Ne nuk e dim nëse ka akuza të veçanta apo se çfarë ishte përmbajtja e eksplozivit. Ne nuk dim asnjë prej atyre hollësive dhe vështirë se autoritetet iraniane do të lëshojnë informacione të tilla. Por një veçanti e gjithë kësaj është se gjithçka mund të jetë organizuar në trafik të dendur nga një vrasës me motociklet që thjesht qëndron afër makinës dhe pastaj largohet shpejt pa ndonjë rrezik të madh që bomba do të vrasë një numër të madh të civilëve këmbësorve, ka thënë Yoshi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Vrasja e shkencëtarit iranian ka ngjallur polemika rreth asaj se kush mund të ketë qenë vrasësi i tij apo cila organizatë fshehet prapa këtij akti. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se CIA dhe Mossadi qëndrojnë prapa vrasjes së para disa ditëve të shkencëtarit bërthamor në Teheran. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta mohon akuzat se SBA-ja është e përfshirë në këtë vrasje.
We were not involved in any way with regards to the assassination that took place there.
Ne nuk kemi qenë të përfshirë në asnjë mënyrë në vrasjen që ka ndodhur atje. Unë nuk jam i sigurt se kush ka qenë i përfshirë. Ne i kemi disa ide se kush mund të ketë pasur gisht, por nuk e di me siguri. Por unë mund të ju them një gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të përfshira në përpjekje të tilla. Kjo nuk është një prej veprimeve që bën Amerika, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta gjatë një adresimi para ushtarëve amerikan në Fort Bliss të Teksasit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kjo javë në politikën amerikane karakterizohet me diskutimet për kandidatin republikan për garën për presidente Mitt Romney, i cili e ka përforcuar pozitën e tij udhëhecse në krahasim me rivalet e tjerë pas fitores më 10 janar në New Hampshire. Por paraqitja e zotit Romney si rivali i mundshëm i presidentit Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit e ka vënë politikanin republikan në fokus të interesimit të mediave dhe të opinionit. Në këtë kuadër, amerikanët tash janë kurështar të dinë diçka më tepër për fenë mormone të zotit Romney. Kronike përgatitur nga korespondentja Radis Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Këtë javë në politikën amerikane, çdo diskutim ka pasur të bëjë me kandidatin presidencial të Partisë Republikane Mitt Romney, i cili ka shënuar një moment të rëndësishëm më 10 janar kur ka fituar zgjedhjet preliminare në New Hampshire. Fitoria i rrit edhe më shumë shanse të jetë i zgjedhur i partisë së tij që do ta sfidojë presidentin amerikan Barack Obama në muajin nëntor. Një javë më herët Romney ka fituar një garë të ngjashme edhe në Iowa. Por shfaqja e tij si sfiduesi i mundshëm i Obamës ka sjellë me vete edhe vëmendjen e shtuar të mediave dhe të opinionit publik. Si rezultat, amerikanët janë kurështar të dinë për atë që dinë shumë pak, religionin mormon të Romnit. Ndryshe nga fetë kryesore të botës, mormonizmi është një fe e re më pak se 200 vjet e vjetër. Antarët e saj ndjekin mësimet e liderit fetar amerikan të shekullit 19, Joseph Smith, i cili ka themeluar lëvizjen e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Sot janë 6 milion mormon që jetojnë në Amerikë, çfarë do të thotë më pak se 2% e popullatës. Mormonizmi ndan mësime të ngjashme me krishterimin. Të dyja fete konsiderojnë Biblën libër të shenjtë, ndërsa besojnë në Zot dhe në Jezu Krishtin si shpëtimtarin e tij. Por mormonet kanë pikpamje të ndryshme mbi plot fuqishmërinë e Zotit, natyrën e përjetësisë dhe të pastruarit nga mëkati. Për shumë të krishterë konservatorë të SHBA-s, dallimet janë të mjaftueshme për të ngritur dyshimet të thella. Shumë nga ta e konsiderojnë mormonizmin një lloj kulti. Çështje tjetër që konsiderohet jo pak problematike është se mormonizmi lejon poligamin. Kjo praktikë është shpallur e jashtëligjshme nga të gjitha shtetet amerikane dhe tani zbatohet vetëm në mesin e një numri të vogël të fundamentalistëve mormon. Megjithatë, kjo njoll mbetet dhe madje është tema një programi televiziv në SHBA të quajtur Dashuria e Madhe. Ai flet për një burr mormon që është një poligamist modern me 3 gra. Instituti i mormonizmit nuk ka qëndruar i heshtur ndaj shakave. Kisha është përpjekur të marrë kontrollin e imazhit me fushatën kombëtare mediatike të quajtur Un jam mormon. Në reklamat televizive, panot dhe videot e postuara në internet paraqiten njerëz të thjeshtë teksa bëjnë gjëra të zakonshme dhe e theksojnë besimin e tyre në Zot dhe në familje. Më pas deklarojnë edhe Un jam mormon. Mitt Romney ka minimizuar identitetin e tij fetar pasi ka ndjekur garën presidenciale. Gjatë fushatës së tij të parë për shtëpinë e bardhë 4 vjet më parë, ai ka deklaruar: "Unë nuk e përcaktoj kandidaturën time me religjionin tim." Në vitin 2006, gjatë një interviste në radio, ai shfrytëzoi humorin për t'u përgjigjur pyetjes së pakëndshme se cili është përkufizimi i tij për martesën. Martesa është një marrëdhënie mes një burri dhe një gruaje dhe një gruaje dhe një gruaje. Ka thënë Romney para se të shtonte, po bëj shaka natyrisht. Por kjo çështje është kthyer në lajmet e kësaj jave dhe nuk duket se do të largohet shpejt. NBC News së fundmi ka raportuar se stërgjyshi i Romneyt ka pasur 5 gra. Në Amerikë feja konsiderohet çështje private deri në momentin kur kandidon për poste publike.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse nga ky program. Lëvizja vetëvendosje thot se blokada e nesërme është kundër Serbisë, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ambasadorët e 5 shteteve perëndimore në Prishtinë dhe presidenti Atifete Yahyaga kanë shprehur shqetësim lidhur me aksionin e paralajmëruar të vetëvendosjes. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me blokadën e paralajmëruar të vetëvendosjes. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha në Tiranë është takuar me kryeministrin e Shqipërisë Ali Berisha, i cili është angazhuar për uljen e tensioneve. Përfaqësues të doganave dhe policisë së Kosovës theksojnë se kontrabanda në veri të Kosovës është reduktuar në masë të madhe. Amerikanët janë kurështar për të ditur më tepër për fenë në mormonët të Mitt Romneyt, që udhëheq në garën republikane për kandidat për president amerikan. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju uroj qaste të mira.